Iesākot dievkalpojumu, vēlos lasīt no Dieva vārda, no Jesajas grāmatas 63. Nodaļas 7. un 8. Pantu. Es teikšu tā kunga žēlastību un viņa slavas pilnos darbus, kā tas klājas par visu, ko tas kungs mums darīs, un par visu labu, ko viņš mums parādīs Izraela namam pēc savas bagātās žēlastības un pēc savas lielās apžēlošanas. Jo viņš sacīja, jūs tomēr esat mana tauta, bērni, kas nepaliks neusticami. Tā viņš kļuva viņiem par glābēju. Āmen.
Prieks ir atkal viss redzēt. Un es skatos, ka arī slidenie ceļi jūs nav traucējuši, jūs tomēr esat varējuši atbraukt laimīgi šeit. Un liekas, ka mēs tā soli pa soli ejam uz pavasara pusi. Šodien mēs turpinām ceļojumu par tām vietām, kur atradās kristiešu draudzes Mazāzijā. Kā mēs atceramies, vēsti Eves draudzei bija aicinājums atgriezties no daudziem darbiem pie dzīvām attiecībām ar Jēzu. Smirnai savukārt bija aicinājums palikt uzticīgiem pat vislielākās grūtībās. Izturēt. Bet tagad savā ceļojumā mēs esam nonākuši Pergamā. Ko tad vēstures stāsts par šo vietu? Kādu raksturojumu kungs dod draudzei? Un kāds aicinājums katram no mums ir izteikt šeit? Iekšzemes pilsēta Pergam, tagad Bergam, atrodas apmēram 105 km attālumā no, uz ziemeļiem no Smirnas. Tajā rajonā ir auglīga augsne, blakus pilsētā joprojām vēl plūst Kaikas upe, bet atšķirībā no savām dviņmāsām, Smirnas un Efesas, Pergamai nebija ostas. Tā nebija komerciāls centrs. Līdz 133. Gadam pirms Kristus Pergamam nekad nav bijusi ievērojama vieta, bet ar 133. Gadu pirms Kristus tā kļuva par Romas provinces galvaspilsētu. Pergama kļuva par Mazāzijas administratīvo un ideoloģisko centru. Pergama bija imperatora kulta pielūgsmes centrs. Tā bija tāds intelektuāls kultūra centrs, un varētu teikt, ka savā ziņā tā bija Romas impērijas tāds kultūras sirds. Lai nonāktu Pergamas akropolē, tur bija tā pilsēta pie kalna un vēl augšā bija akropola. Tur bija pamatīgi jāpiepūlās. Tā tad kalna galotne bija 303 metrus virs tās apkārtnes pacēlusies. Un šis vārds Pergam nozīmē cietoksnis. Kā redzat, paaugstinājums ir ievērojams. Un ja mēs mērīt no ielejas, no līdz māju jumtiem, kas toreiz bija, tad tie noteikti būtu tādi paši kā Ņujorkas debesskrābi. Gar aizsargmūri ir taka, un šo pilsētu varēja redzēt no liela attāluma. Un te jūs varat paskatīties, kā izskatās, kad nu, tālāk tāda otrā pusē šai pilsētai. Ir interesanti arī tas, ka senā Romā ļoti rūpējas par to, lai būtu dzeramais ūdens. Un akvadukti arī šeit pilsētai piegādāja karsto un augstu ūdeni, ievērot arī karsto, jo no kalniem izplūda karsts ūdens. Tādu zīmēja tie, kas bija aizgājuši no arheologiem, kuri sāka domāt par to, kā lai rekonstruē to, kas tur ir bijis, vismaz uz papīra. Nu, un ir izveidojis šādu maketu. Tātad ļoti koncentrēta vieta, Un te jūs redzat arī no angliski šoreiz tie uzraksti ir. Tātad tur ir Trajāna templis, biblioteka, Atēna templis, Zeva altars, Agori, tas ir tirgs laukums, un apakšā jūs redzat Dionēsija templu un arī lielo teātru. Protams, tur ir daudz kas vairāk vēl, daudz vairāk šo altaru, bet tie tie galvenie. Jau pie pilsētas vārtiem pavērs skats uz Atēnas templu, te viņš ir trupās. Tur bija slavenas skulptūras, tempļi Dionisiem, Atēnai, Asklepiusam, Demeteram. Tur bija arī trīs tempļi imperiālam kultam, trīs lieli altāri glābējam Zevam un daudzas pilis. Divas galvenās reliģijas bija veltīts Dionisija pielūksmēji, valsts valdnieku dievam, ko simbolizēja ar bulli. Kā zinām, Pergam bija viena no tām pērlēm, kur ļoti spēcīgi bija šī ideoloģiskā nostādne, un tur bija biblioteka, Pergams biblioteka. Tā tur bija tū 200 tūkstoši sējumi, jeb ruļi. Tā bija tūlīt lielākā aiz Aleksandrijas bibliotekas. Un tradīcijas stāst, ka Pergamā valdnieks Ēmenus, kurš dzīvo no 197. līdz 159. Gadam, kurš valdītāja laikā, viņš plānoja celt biblioteku, kura konkurētu Aleksandrijas biblioteku. Un to uzzinājis Eģiptes Ptolemejs Epifāns no 205. Gada līdz 185. Gadam pirms Kristus pieņēma lēmumu pārtraukt sacensību un pārtrauc arī eksportēt papirus. Un šī sankcija piespieda Ēmenes attīstīt pergamenta ruļu izstrādi. Tad iegū kaut ko labāk, tā vienmēr ir, kad ir krīze, tad kaut kas labāks nāk. Ja? Tas bija materiāls rakstīšanai un to izstrādāja no dzīvnieku ādām. Jozefs piemin ebreju grupu Pergamā. Pergamēns tik darināts tātad no dzīvnieku ādām, tās izžāvēja aprakstīja satinu ruļos. Šeit mēs redzam skatu uz Zeva altari un kāds tas izskatījās. Tie, kas ir bijuši Pergams muzejā Berlīnē, tur ir no tām drupām, no tiem elementiem, un arī šis tas vēl pieliks klāt, sasliet Zeva altars. Tas vispār bija vismonumentālākais grieķu altārs, un antīkajā pasaulē tas tika pieskaitīts pie pasaules brīnumiem. Tālāk uzmanība šajā vietē pievērš Trajāna templus. Tas atrodas Akropolis augstākā vietā, un to cēla imperators Hadriāns no 117. Līdz 138. Gadam par godu pieņemtajam tēvam Trajanam. Un te burtiskā veidā pielūdza cilvēku Trajanu. Celtnes rasējumu šķērsgriezim atklāja milzīgu zālu tempļu pagrabā. Un tā bija domāta orģijām. Šeit redzam, ka viņi ir salikuši kaut ko tur kopā no tām sakritušām drupām. Trajana templis ir vienīgais romiešu celtais templis šajā Pergamā. Bet jūs varat pavērot, kāds materiāls tur ir ticis lietots. Ja? Kādas dārga akmeņi un kādas lietas. Un sapratiet, tas viss kontrastē ar to, ka ticīgie, kas ticēja Kristum, viņi nevarēja iet un pielūkt šādā veidā Trajānu. Bet ja viņi to nedarīja, viņiem blakus stāvēja tātad Romas karavīrs un skatījās uz viņu, ko viņš darīs. Jā, tā bija briesmīga vieta. Bet šeit bija tātad sakoncentrēta tā viņu pagāniskā garīgā dzīve. Pie kam, kā jūs redzējat arī tajā kopskatā, bija teātris. Un šis teātris ļoti interesanti ir uzcelts tieši uz tātad kalnu slīpumu. Un kā jūs paskatieties te no otrā pusē ir ielēja tālāk, zemāk, vēl iet uz leju, un tad otrā pusē kalns ir. Ka no tāliens skatās, domā, kas tur var, ko tur kāds var dzirdēt. Bet te ir izmantot akustikas likumu tā, ka tur apakšā nostājoties, tajā vietā, ko sauc par orķestri, ja, ka tur nostājoties ir tā, kā es, piemēram, tagad runātu pie mikrofona, man tāda sajūta ir, kad viss atbalstojas un pašā augšā, tas ir apmēram 40 metri augstumā, var dzirdēt to, ko apakšā runā. Tātad nevajag, varbūt nemaz šīs te lielās padarīšanas, kas mums te ir, man viņu vajag šoreiz, bet tur to nevajag. Un tad interesanti, ka blaks pie teātra atradās Dionisija tempus. Nu, jūs zināt, tas ir vīna dievs. Tātad te ir tā teātra. Tur varēja kā 10 000 cilvēki sēdēt. Pie kam tur uz tā soliņa, nu, kur sēdēja, nākošais sakal sēdēja zemāk un tā tālāk, bija uz katru tā soliņa numurs. Tātad jau tajā laikā droši vien biļetes dalība maksāja par to un tā tālāk. Nu, un tā tas teātris, paskatieties, tur augšu izskatās no tālienes. Tur bija tāds ceļš arī, kas savienoja Pergamu ar vienu īpašu templu, ar dziedinātavu, kur dziedināja cilvēks. Kā jūs redzat, bija kolons un malās bija, tas bija tāds pārsegts ceļš, nu vismaz kādu pusotru kilometru vai pat vairāk garš. Es tur nu neizmērīju, bet nu, man tā likās, ka nebija tik ātri. Un, kad es nonākat pa 30 pakāpieniem, tad jūs nonākat tajā templī. Tas bija templus Asklēpium, dievam par godu. Tas bija ārstniecības dievs. Tie tempļi nebija tikai šeit, tie bija arī citās vietās. Un kā viena no interesantām dziedināšanas metodiem tajā laikā saprat, ka vajag tādu sanākšanu, tādu kopēju sanākšanu, parunāšanos. Un es domāju, ka tas arī ir tāds dziedinošs moments mums pat šodien, ka mēs varētu sanākt. Un satikties, parunāties, ja, tas bija, to viņi bija atraduši, ja, ka tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem. Nu, un šo simbolu jūs pazīstat. Tas ir Asklēpius, tāds čūska simbols, tas ir Asklēpius dievs. Ja. Viņam esot meita, un tai vārds ir higiēna. Ja. Mēs visu tos vārdus kaut kur tā kā dzirdām, un arī šo simbolu redzam, ja. Bet kas man piesaist šeit uzmanību, ka mēs to visu skatāmies, tā ir tāda noslēgta vide. Un līdz ar to rodas jautājums, kā šādā vidē varēja ienākt kristietība, tādā bezdivīgā pagānu pilsētā. Kā šādā Romas garīgajā centrā varēja ielausties Kristus mācība? Un iedomāsimies, ka tagad mēs esam 2000 gadus atpakaļ. Mēs esam draudzes padomes sēdē Antiohijā. Un mēs klausāmies, kā vadītājs mums saka, Kristus mums lika iet pa visu pasauli, arī uz Pergamu. Vai varam iedomāties šādā vietā draudzi? Un ja jā, tad kādu strateģisko plānu būtu jāizstrādā, lai varētu aizsniegt šo pagānisko pilsētu? Vai varat iedomāties apustuļu vārdu, kuru varam uz turien sūtīt? Pārskaitot šos tempļus un apzinoties, ka tā bija slēgta sabiedrība, ka katrs solis, katra kustība tur bija zināma, tad kādu atbildi varēja sagaidīt no komitejas locekļiem? Atbildi noteikti bija nekāds plāns tur nedarbosies. Neviena komiteja nespēja izstrādāt strateģisko plānu. kā strādāt Pergamā. Un arī, kā jūs lasiet no Bībeles, nav nekur teikts, ka apustuls Pāvils būtu tur sludinājis. Trūkst arī vēsturiski apliecinājumu, kā evaņģēlijs nokļuva Pergamā un kā tur varēja veidoties draudze. Nav zināms neviens Pergams mācekļa vārds, un es domāju, ka pilnīgi neiespējama bija kāda evaņģelizācijas kampaņa. Vienīgi var iztēloties situāciju. Nu, to es tā tādā brīvā lidojumā, bet nu, es domāju, ka tāda situācija var iztēloties. Ja, piemēram, Pāvils sludināja Efesu teātrī, un tas ir zināms, un zinām arī to, ka Efesai nebija svešs Pergam. Tad varēja būt tā, ka kāds pergamietis varēja atrasties Pāvila klausītāju pulkā. Un iespējams, ka viņš tika kristīts un devās atpakaļ uz Pergamu. Viņš stāstīja kādam, un šis kāds stāstīja atkal kādam. Un šis atkal kāds stāstīja atkal un atkal kādam. Un tā evaņģēlijs varēja iekļūt Pergamā. Evaņģēlijs Pergamā iekļuva pateicoties šo cilvēku personīgai dzīves liecībai. Kāds stāstīja kādam un tā tālāk. Un 30 gadus vēlāk, kad Jānis rakstīja atklāsums grāmatu, tur pirmā gadsimta beigās bija jau draudze. Dievs lietoja šī cilvēku personīgo liecību un neiespējamā vietā radīja draudzi. Tātad evaņģēlijs aizsniedz augstākās un nocietinātākās vietas. Ne ar strateģisko plānu palīdzību, bet ar atgrieztiem cilvēkiem. Evaņģēlijs aizsniedz visnocietinātāko vietu ne caur draudzes kopējo liecību, bet pateicoties viena cilvēka iespaidam. Tātad jūs redzat, cik daudz no mums katra ir atkarīgs, kāds ir mūsu iespaids un ko tas var nest tālāk. Evaņģēliju nesa ne runātājs no katedras, bet ierindas draudzes loceklis ar savu dzīves un mutes liecību. Un tā mēs šeit redzam šo pirmo mācību. Evaņģēlijs aizsniedz Pergamu kāda cilvēka personiskās dzīves ietekmes dēļ. Te ir manas dzīves ietekme, tā runā visvairāk. Un arī šodien maz var padarīt ar lielu reklāmu un lielu pasākumu par sarīkošanu. Šodien atkal mēs dzīvojam nocietinātā vidē. Un te vienīgi manas dzīves iespaids un tavs dzīves iespaids var darīt to darbu, kāds tika veikts Pergamā. Un Pergamas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam zobens abās pusēs ass. Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur sātan tronis, bet tu turies pie mana vārda un neaizliedz man ticību. Arī mana uzticīgā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kur sātans mājo. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži balām mācīt turētāji, kas mācīja balāku celt apgrēcību Izraeļa bērnu vidū, ēst elku upurus, piekopt netiklību. Tev tur ir arī daži nikolietu mācības cienītāji. Atgriezies, bet ja ne, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savas mutes zobenu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tām, kas uzvar, es došu no apslēptās mantas, es viņam došu baltu akmeni. Un uz akmens būs jauns vārds, rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Tātad, un Pergamas draudzes eņģelim raksti. Tātad, draudze bija Pergamā, bez stratēģijas, bez lielām kampaņām, Dievs spēja aizsniegt grūtākās vietas ar katra kristieša liecību. Lasot tālāk, mēs redzam, kā Kristus iepazīstina ar sevi. Tā saka tas, kam zobens sasa abās pusēs. Tātad Kristus stādās priekšā, kuram ir divpusēji asināts zobens. Un tas tūlīt mūs atsauc atmiņā vārdus, kas ir rakstīti ebreju vēstulē 4. Nodaļā un 12. Pantā. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli garu locekļus smadzenes un ir doma un sirds prāt tiesnes. Kādēļ šeit tiek runāts par zobenu? Vispirms šeit ir iepazīstināšana ar Dieva vārdu. Dieva vārds bija iespiedies tur, kur liekas tas nekad nenotiktu. Kādēļ dzīvais Kristus ir šādu paziņojumu Pergamas draudzēm? Pergamā bija Romas imperatora kults, un Pergama bija pilsēta, kurai piederēja imperatora zobena tiesības. Tās bija imperatora tiesības, viņš varēja uz savu spriedumu pamat pilsoņiem atņemt dzīvību. Kā Amerikā mēdz teikt linčties. Pieminēts arī viens no varonīgiem ticības aizstāvjiem, kam Romas imperators zobens atņēma dzīvību. Te mēs lasījām mans uzticīgais liecinieks Antipas. Un kādēļ dzīvais Kristus atgādina, ka viņam arī ir zobens? Tādēļ, ka Antips bija iepazinis Jēzu, iemīlējis, un Jēzus liecības dēļ bija gatavs atdot dzīvību. Viņš nepadevās imperatoram. Tas norāda, ka Dieva vārds ir stiprāks kā imperatora vārds. Dieva vārds var uzvarēt tur, kur ir cietoksnis Pergama. Imperatora vārds ir deklaratīvs. Dieva vārds ir radošs. Imperators var teikt par esošām lietām. Dievs var teikt par lietām, kuras nav, kā jau par esošām. Jo viņa vārds ir radošs. Mūsu vārdi ir informatīvi, bet kad Dievs saka, tad arī notiek. Kad Dievs piedod, tas nav tikai deklaratīvi, bet arī radoši. Ir teicis, ka viņš šķīsta mūsu sirdis, viņš rada jaunu sirdi. Dievs ar savu vārdu veidoja debesis un zemi, un arī viss, kas tur mājo. Cilvēkiem ir tikai deklaratīvs vārds. Bet Dievam ir radošs vārds. Bet mans Dievs savā bagātībā, lai piepilda visas jūsu vēlēšanās Jēzus Kristus godībā. Imperatora vārds var atņemt dzīvību. Bet Dieva vārds dod dzīvību. Tā ir mana iepriec manās bēdās, psalmists saka, jo tavs vārds mani atspirdzina, atdzīvina. Dievs dod dzīvību. Dieva vārds ir radošs. Tas ir dzīvs, un treškārt tas ir mūžīgs. Cilvēka impērijas ceļas un krīt, bet Dieva vārds ir mūžīgs. Tavs vārds, kungs, stāv nelokām debesīs uz mūžīgiem laikiem, tā lasām 119. Psalmā 89. Pantā. Cilvēku vārdi, kas skanē imperatora tiesa zālē, ir izgaisuši. Tagad Pergam ir drupās. Imperatora vārdi ir atklusuši, bet Dieva vārds ir mūžīgs, un tas vēl turpina radīt un runāt. Tas turpina runāt uz mani un tevi. Tas runā no paudzes uz paudzi. Dieva vārds runā uz sirdi un rada jaunu sirdi. Tālāk mēs lasījām, es zinu tavus darbus un zinu, kur tu dzīvo. Dievs zina arī, kur tu dzīvo. Dievs zina tavus darbus, tavas pūles. Dievs saka, es saprotu Pergams kristiešu cilvēks, kas dzīvo imperatora kulta centrā. Es zinu jūsu grūtības, kas nāk, kad jūs vēlaties būt uzticīgi. Viņš, kur ir visur klāt, viņš zina to, ko jūs pārdzīvojat. Dažreiz mums šķiet, ka Dievs nezina, kas notiek manā dzīvē. Bet Dievs zina visus izaicinājumus, kādi ir mūsu dzīvē. Viņš zina kontekstu, kādā mēs dzīvojam, kādām lietām mums jāiet ir cauri. Šeit ir atkal tas redzams tā dziedinātavs vieta. Tur ir tāda pazemes telpa, tur ir pazemes koridori, un tur ir arī vietas. Tad viņi izmantoja šo zemes temperatūru, lai varētu būt tāds dzests, gaiss, lai nebūtu karsti. Un šeit mēs tādu interesantu frāzi lasījām. Tur, kur ir Sātana tronis. Kāpēc šī pilsēta tiek saukt par Sātana troni? Būtībā tā īsti nav zināms. Iespējams, daudzo pagānu tempļu dēļ un altāru dēļ. Bet viena lieta, kas tomēr pievērš uzmanību, ir šī Dieva Asklēpijas pielūksme. Ziniet, kad čūska Bībelē ko attēlo? Sātana, ja? Pat Pergamā, imperatora kulta centrā, kur ir grūtāk būt kristietim, Dievam bija uzticīgi cilvēki. Uzticība Dievam ir tur, kur tu esi. Dievam ir pietiekošs spēks, lai tur, kur tu esi, tu būtu uzticīgs. Tātad uzslavu Pergamai attiecas uz turēšanos pie Jēzus vārda un ticības nenoliekšanas. Tātad šeit atkal jūs redzēt šos pazemes tuneļus, bet tas vienu ir man pret tevi, ka tev tur ir daži Bālam mācības turētāji. Kas mācīja Balāku celt apgrēcību Izraēļbērnu vidū, ēst elku upurs un piekopt netiklību. Tātad, lūk, redzat, šiem uzticīgajiem blakus bija daži. Kadreiz mēs strādājot draudzē, sastopamies ar šo daži. Ir lielais vairums, ir ļoti mīļi un jauki cilvēki un uzticīgi cilvēki, bet ir kādreiz daži. Un tādiem attiecas Dieva nopelnums. Vecajā derībā, 4. Nodaļā un 22. Tas ir 4. Mozes 22. Nodaļā ir pieminēts Balams. Un viņš bija Balaka autoritāte. Ko tad gaidīja šādi apmācīts Balaks? Viņš ieraugot īstā Dieva ļaudis, lika viņus nolādēt. Lika runāt sliktas lietas, lika pareģot neveiksmi, lai uz šīs neveiksmes pamata varētu turpināt savus ļaunos darbus. Un atsauksme uz Bālām ir norāda uzbrukuma draudzes iekšienē. Tātad, ja no ārpuses bija šis imperators Zobens, tad no iekšpuses draudzē parādījās Bālāks sekotāji. Tas ir Sātana uzbrukums draudzē no iekšpuses. Un kungs pārmet, ka daži Pergams draudzē ēd upuru gaļu un nododas netiklībai. Baznīca tēvs savus darbos norādā, ka Nikolāta mācība bija, kā kristiešu likumu vairs nav saistoši. Var dzīvot pēc pašu sirds vēlmēm. Un Nikolaiti bija cilvēki, kuri atklāt dzīvoja amorālu dzīvi. Kas bija pagāniska netikla. Viņi dzīvoja, kā gribēja. Tā vietā, lai pasauli pacēlu kristīgai līmenī, viņi nolaidās pasaules līmenī. Mēs zinām, ka pēc Berlīnas mūra krišanas ir sācies tā sauktais postmodernismu laiks filozofijā. Tas ir laiks, kurā vairs necenšas ar saprātu sakārtot dzīvi. Sēni ir aizmirst Dieva morāls likumu. Ir cilvēki, kuri nemīl kārtību laulības attiecībās, un ir cilvēki, kuri mīl bagātīgi meklēt citos kļūdas. Tā saucamie dzeltenās preses cilvēki. Un kā vienā tā otrā gadījumā izskan vēsts, aizmirst likums, aizmirst godīgumu, tu vari darīt, kā tev ienāk prātā, Kā tev liek Balaks, nomelnot Dieva ļaudis. Nomelnot Dievam svētītos mācītājus, vadītājus, nomelno Dievam uzticīgos bērnus, Dieva bērnus, nomelno tos, kas dara evanģelizācijas darbus, aizmirstiet likumus, dzīvojiet brīvi. Mēs varam redzēt pa nožēlu, kā Pergams dažus šos ticīgu draudzes locekļus sāka iemetekmēt apkārt esošā kultūra. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir Dieva vārda pārveidojušais spēks. Un mums nav jāiet pasaulē līdzi. Kaut arī mēs dzīvojam cietoksnī, kur visapkārt valda grēks, ļaunums. Tas grib ieraut advents vēsts nomelnošanā. Tas grib mūs veidot pēc pasaules līdzības. Tas liek mūs meklēt vienam otrā kļūdas, un lūk, tā ir tā garīga izvirtība. Nopelums attiecas uz Bilēmu, uz Nikolaitu mācību, kas bija gūšas kaut kādā veidā, kādos atbalsts šajā draudzē. Šeit jūs redzat interesantu telpu. Tā bija tā telpa, kurā dziedināja ar miegu. Tur bija gults četros stāvos. Man liekas, ka tas būtu, tā būtu laba vieta, vai ne? Teiksim, kad ir vasarā karsts, tad tur tāda smuka vēsta telpa zem zālītes. Tad tur ir labs gaiss. Un tur tik iedavuši esot miega zāles, un tad viņi tur ir gulējuši. Bet Dievs liek mums celties, izrauties no grēka cietokšķi. Un tas var notikt tikai tad, ja mēs atjaunojam savus personīgos klusos brīžus ar Dievu. Ja mēs iesim pie tā, kuram ir dzīvību dodošais, radošais un mūžīgi nemainīgais vārds. Tam, kas uzvar. Es došu no apslēptās mannas. Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas dabū to. Tātad mums, kad mācījāmies par atklāsums grāmatu, mums pasniedzējs lika ievērot vien tādu interesantu lietu. Tur, kad mēs lasījām par pirmo draudzi, par Evesas draudzi, cik tur bija svētības? Viena, ja? Tātad par Evesas draudzi bija viena svētība, tātad bija iespēja piekļūt dzīvības kokam. Kā bija ar Smirnas draudzi? Tur bija divas, ja? Un šeit ir trīs. Es došu ēst no apslēptās mannas. Es došu baltu akmeni. Un tur tiks rakstīts jauns vārds, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Tātad tiem, kas meklē šo sadraudzību ar Kristu, šos personīgos klusos brīžus, kas meklē šo paklausības ceļu, tiem Kristus apsol uzvaru. Apsol šo apslēpto mantu. Arī baltu akmeni. Apslēptā manna mums liek atcerēties to trauciņu, ko kādreiz ielika derību šķirstā. Ja? Mēs zinām, ka Jeremijas laikā šis derību šķirsts pazuda, un Jeremija arī raksta, ka to neviens neatradīs. Bet interesanti ir tas, kad apustuls Jānis, tas pats, kas šo grāmatu rakstu vēlāk redz, ka debesis ir atvērts, un ko viņš tur redz? Derību šķirstu. Ko tad šis derību šķirsts ainoja? Tas ainoja Jēzus Kristu. Ko ainoja tā manna, tā maize, kas nāca tuksnesī? Vai neainoja to pašu Jēzu Kristu? Jēzus saka, jūs esat pēduši no maizes, ko es jums devu. Bet es esmu dzīvības maize. Un kas ēdīs no šīs maizes, nemirs. Tātad, te mēs redzam Kristu, kurš aizsniedz gan cilvēku fiziskās, gan arī garīgās vajadzības. Manna tika dota tuksnesī. Viņš gādāja par šiem cilvēkiem, par viņu fizisko izsaukumu. Manna šeit atgādina, ka Dievs apmierina arī garīgās vajadzības, kad liekas, kad viss ir zudis. Kristus paziņo, ka viņš ir manas un tavas dzīvības maize. Un šī absolūtā manna galēji kontrastē ar to barību, ko baudīja Bālam sekotāji. Jo viņu barība ved uz viņu nolikto galu. Balts akmeņš, šeit jūs redzat akmeņus, uz kuriem bija rakstīti vārdi. Tas bija tur tajā Asklepijus templī. Bet Kristus runā par kādu citu baltu akmeni. Tātad balts akmens savā laikā bija simbols attaisnošanai, svētošanai. Tolaik, kad tika paziņots tiesas spriedums, tika parādīts balts vai melns akmens. Kad sportisti guva uzvaru cīņās, viņiem pasniedz ne medaļas, kā šodien, bet amuletus, balts akmens, uzvaru simbols. Un pieņemot Kristu, mums tiek paziņots, ka mēs vairs neesam tie nosodītie. Balts akmens ir evaņģēlijas simbols, kurš paziņo, ka Kristus tevi un mani attaisno un arī svēto. Jauns vārds, dziļi ierakstīt cilvēku sirdī. Tā ir apziņa, ka mana dzīve ir vērtīga Dievam. Tas ir manas personīgās attiecības ar Dievu. Bieži mēs cilvēkus kritizējam no ārienes. Bet Dievs redz savādāk. Viņš redz cilvēku sirdi. Kristu manas fiziskās, garīgās vajadzības ir apmierinātas. Kristu mēs esam taisnoti, svētoti. Un es varu atsacīties no visiem vecās dzīves alkiem. Varu iet ar paceltu galvu, jo Kristus ir mans. Un tā darīja Antipas. Un viņš ir uzvarētājs. Ievērojiet, kam šie vārdi ir adresēti. Visiem, kam ir ausis. Tātad viņš redz tevi un mani šo uzvarētāju. Ja šodien un rīt mēs uzturēsim dzīves attiecības ar viņu, kam ir ausis, tas lai dzird, ko gars draudzēm saka. Tām, kas uzvar, es došu no manas apslēptās mannas. Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmenis būs jauns vārds, rakstīts, ko neviens nezina, kā vien, kā tie, kas to dabū. Dievs neskatās no malas, kā tu tagad rīkosies. Bet Dievs nāk pie tevis ar savu spēku, ar savu iedrošinājumu, ar apsolījumu. Un tāpēc tu vari būt uzvarētājs. Āmen.
Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas pateicībā un pazemībā tavā priekšā par to, ka tu esi tik bezgala mīļš un labs tēvs. Un tomēr tajā pašā laikā tu esi pasaules radītājs, visu universu uzturētājs. Un tu tomēr esi gatavs ieklausīties un iejusties katru mūsu pārdzīvojumā, katrā mūsu brīdī, kurā mums veicās
un kurā arī mums neveicās. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu pastāvīgi atgādini, ka mēs varam uzvarēt. Mēs pateicamies, ka Tu nes kā tiesnes, kurš vēro ar baru skatu, bet kurš iedrošina. Un kā lielāko mēs gribam pateikties, ka Tu esi savu mīlestību atklājis, sūtot savu dēlu, lai nomirtu par mūsu grēkiem, par to, kur mēs bijām tālu no Tevis. Un tāpēc Tu mūs esi atkal daļinājis cerību, ka mēs varam celties, kā augšām celtās spēkā mēs varam uzvarēt. Tās Tu zini katru mūsu dzīvi. Tu zini apstākļus, kādos mēs dzīvojam. Tu zini mūsu izaicinājumus, gan jauniem, gan vecākiem ļaudīm. Tu zini arī to, ko katrs mēs savā sirdī ilgojamies. Mēs gribam tikt pāri tām lietām, kas mūs nomāc, kas mūs verdzina. Kungs palīdzi. Mēs uzticamies Tavam spēkam un zinām, ka Tu mums palīdzēsi. Mēs šī brīdī lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā, neveselībā. Mēs lūdzamies par tiem, kam ir grūtāk atnākt šo vietu. Mēs lūdzamies par tiem, kas nāca uz Alps kursu. Lūdzamies Tavs, vadi viņus ar tuvāk. Ar savu spēku, ar savu aicinājumu. Mēs tikai varam sniegt informāciju, mēs varam liecināt ar savu dzīvi, bet mēs nespējam cilvēku atgriezt. Tu esi tas, kas to var izdarīt. Kungs, lūdzos, sveitīk vienu. Un tā arī sveitīk katru, kas piedalījās šajā AUS kursā no draudzes puses. Kas veltīja tam laiku. Es viņu dzīvē stiprums iepriecini un palīdzi atkal redzēt jaunas izdevības, jaunas cilvēks un arī palīdzēt tiem, kas ir nākuši. Mēs lūdzamies arī par tiem cilvēkiem, kas cieš Ukrainā no kara, kur ģimenes ir izpostītas, kur vīri ir paņemti armijā, nogalināti, kur ir palikušas ģimenes bez apgādnieka un arī bez pajumtas. Mēs lūdzamies par tiem bērniem, kas ir zaudējuši vecākus. Mēs lūdzamies par šo zemi. Un mēs lūdzamies arī par Latviju. Kungs dāvina mums miera apstākļus. Dāvini gudrus vadītājs, kas spēj gudri un saprātīgi valdīt, un arī svētīt tos, kas šī brīdī to dara. Mēs lūdzamies arī, lai Tu nāktu drīz, un lai mēs varētu ar Tevi satikties mūžībā. Tā svētī mūs katru, Jēzus vārdā, āmen.